Pentuna tehdään se koko pohja, mihin se koiran koko elämä perustuu. Tämä on asia, mikä eräällä tapaa ymmärretään, mutta se kuitenkin jossain määrin unohdetaan. Valitettavasti varsinkin fyysisesti aktiiveissa roduissa, harrastuksissa, pentua säästellään liikaa. Pelätään, että se rikkoo itsesi, hajoo siitä, kun se tekee töitä. Se on itse asiassa turha pelko, nimittäin se pentu, no unohdetaan tapaturmat, mutta se pentu ei pysty rikkomaan, ei selkäänsä, ei lonkkaa, ei etupäätä. Anteeksi, etupää on kylläkin poikkeus, mutta puututaan siihen sitten hiukan myöhemmin. Mutta se ei saa rakennettaan rikki, ellei se rakenne ole valmiiksi rikki. Ja jos se rakenne on valmiiksi rikki, niin se on ihan se ja sama, että kuin hitaasti aloitetaan, kuin pehmeätä mennään johonkin ensimmäiseen ikävuoteen asti, koska se hajoaa silloin joka tapauksessa. Sen sijaan silloinkin, kun on rakenteellinen epäterveys, hölmösana, rakenteellinen ongelma siellä takana, on se sitten geneettinen, kasvattajan valinnoista johtuva tai synnynnäinen, on vaan ollut huono tuuri siinä vaiheessa, kun rakennuspalikat on ruvettu solujen jakautumisen myötä lyömään yhteen, niin se liikunta, aktiivisuus, työ vahvistaa sitä kroppaa. Siis se, että otetaan rauhallisesti, ei tarkoita sitä, että lyödään se pentu jäihin, vaan sitä, että vältetään pakkoliikuntaa. Mutta ennen kuin pohditaan sen enempää pikkupennun vaikutuksia, niin nyt kannattaa vaikka lyödä stoppi luennon toistoon ja miettiä muutamaa kohtaa kohtuullisen tarkkaan itse asiassa. Montako kertaa viikossa treenaat talvella? Tai kääntäen, jos koiran aktiviteetti tapahtuu talvella, valjakot, metsästyskoirat, niin poispäin, niin montako kertaa sä treenaat kesällä? Perusideana on miettiä se, että mikä on se kertyvä, kumuloituva rasitusvaikutus koko vuoden aikana. Kuin pitkään sä treenaat yhdellä kertaa? Onko se 15 minuutin semmoinen tempaus, vai mennäänkö 2 tuntia aina kerralla? Se taas vaikuttaa siihen kumuloituvaan rasitukseen päivätasolla, joka taas kertyy sitten vuositasolla. Lepo on tärkeää. Lähes kaikki tietää tämän. Se, että mitä lepo on, niin siitä on sitten useampaakin eri tulkintaa ja toteutusta. Toisille lepo tarkoittaa ihan täyttä lepoa, toisille sitten lepo tarkoittaa sitä, ettei tehdä sitä esimerkiksi ohjattua treeniä. Mutta mieti hetken aikaa, että paljonko se koira liikkuu sen lepopäivän aikana. Voit miettiä sen kilometreinä tai tunteina. Se on itse asiassa hiukan makuasia. Eräällä tapaa metrit ei sillä tapaa ole merkityksellisiä, vaan kuin paljon aikaa tai kuin vähän aikaa käytetään niihin metreihin, eli kuin kovaa, kuin paljon liikutaan. Mutta joka tapauksessa mietin myös sitä, että kuinka paljon sulle tulee tai koiralle tulee kilometrejä. Ja nyt kannattaa miettiä se, että jos minä menen meidän greyhoundien kanssa mettään ja kävelen 3 kilometriä, niin meidän koirat kulkee 10 kilometriä. Russeli liikkuu todennäköisesti niillä töppöjaloillaan vielä enemmän, tai ainakin joutuu ottamaan askelia enemmän. Niin suhteuta hiukan sitä liikkumismäärää siihen. Kuinka paljon sä käytät aikaa tiedon hankintaan? Vai oliko sä ihmisiä, mitkä menee opettelee käytännön kautta, missä siinäkään ei ole mitään vikaa, mutta ylipäätään hankitko sä tietoa, teoriaa, taustaa siihen, mitä sä teet? Onko sulla joku selvä kuva siitä, mitä sä puuhaat sen koiran kanssa? Ja tärkeimpänä, kykeneekö sä vastaamaan aina kysymykseen miksi? Miksi sä teet jotain? Miksi sä jätät tekemättä jotain? Montako tuntia viikossa sulla on lihashuoltoa? Tää on, no siihen lasketaan kaikki, venyttelet itse tai käytät ostopalveluja, mutta paljonko koiralle tehdään lihashuoltoa viikossa? Ja sama, että kuinka usein sä ihan aidosti tarkkailet sitä koiraa, eli otat asenteen, että sä katot ja tutkit ja mietit, miksi se liikkuu näin, miksi se liikkuu noin, kääntyykö se jatkuvasti eri suuntaan, tai siis anteeksi samaan suuntaan, käyttääkö se enemmän etupäällään voimaa, onko siellä takapäähallinnassa hiukan jotain, keventääkö se jotain askelta. Eli semmoista ihan puhdasta analyyttisseuraamista. Sen voi tehdä jopa silloinkin, kun koira on vapaana. Mutta mieti, että kuin useasti sä sitä ihan aidosti teet. Nyt ei tarvitse itseä huijata, koska sä teet tämän homman ihan itsellesi. Niin ei tarvitse selittää sitä, että mitä haluaisi tehdä tai mitä toivoisi tekevän, mikä on ihmisten perisynti, varsinkin sosiaalisessa mediassa. Mä itse syyllistyn siihen kohtuullisen useasti. Mutta olittelisi rehellinen ja mieti, kuinka useasti sä ihan aidosti seuraat sen koiran liikkumista. Kuin tarkkaan sä tutkit koiran. Periaatteessa tämä menee tuohon lihashuoltoon, mutta se on laajempi asia. Kuin useasti sä ihan aidosti tsekkaat korvat, ettei siellä ole mitään. Katot hampaat, ikenet, menet tassut läpitte, kynsivallit, niin poispäin. Eli semmoinen laajempi, yleisempi koiran tsekkaus kuin mitä vaan pelkästään lihashuolto olisi. Ja viimeisenä, kaikesta mitä sä teet, tai mitä koiralle tehdään, niin teeksä itse vai tekeekö sen jonkun muun? Eli delegoiko sä? Lihashuollossa tekeekö sen aina joku muu? Ruokinnan suunnittelu, oletko sä miettinyt lisät vai ootko ostanut ostopalveluna jonkun muun? Tässä on nimittäin sellainen pikkainen pointti, että montako kertaa viikossa treenaat talvella tai kesällä, eli niin sanotulla lepokaudella, eli kaudella, joka ei ole aktiivinen. Ja nyt varsinkin agility-ihmiset huomioon. Teillä on ongelma, teillä on 365 päivän kausi. Teille itse asiassa oikeastaan oleellisempi kysymys on, että onko sillä koiralla koskaan lepokautta pidempään. Jos vastaus on paljon enemmän, aika useasti, niin ollaan vakavien kysymysten äärellä. Aika useasti tarkoittaa melkoisen monta kertaa, että liikaa. Kauaksi yksi treenikerta kestää. Mitä enemmän tulee tunteja, sitä enemmän tulee rasitusta. Mitä enemmän tulee rasitusta, sitä suurempi riski on, että se koira ei pysy kasassa eläkeikään asti. Paljon koira liikkuu lepopäivinä. Mitä enemmän tulee niitä kilometrejä tai tunteja, menee täysin yhteen tuohon treenikerran kanssa. Se rasitus kumuloituu, kuormittaa sitä koiran kroppaa koko aika. Ja siinä tullaan taas, palataan siihen ensimmäiseen kysymykseen. Montaksi kertaa sä treenaat lepokaudella? Lepokaudella menee eräältä tapaa nollataan se kilometrimittari, tuntimittari siitä kumuloituvasta rasituksesta ja palautetaan sitä koiraa niin kuin buuttiasetuksiin. Nollataan se. Se on semmoinen kuukausihuolloksi, sitä voi miettiä, tai vuosihuolloksi, ihan miten vaan. Tiedon hankinta. Jos sulla on sitten taas tässä kohtaa kohtuullisen matala minuutti tai kertamäärä, niin anteeksi, älä loukkaannu, mutta silloin sä menet hiukan niin kuin isot laivat tuurilla, vähän niin kuin Titanic. Se, että katot tätäkin luentoa, niin on yksi tapa hankkia tietoa. Ja siinä vaiheessa peukalo pystyy, oikealla linjalla ollaan. Mutta tietoa täytyy hankkia. Tiedon soveltaminen käytäntöön, se tulee kokemuksen myötä ja osaltaan yrityksen ja erehdyksen tietä, mutta jolle ei ole sitä tietoa takana, niin millä sovellat? Lihashuoltotuntimäärät, tämä nyt on tietysti ilmiselvä juttu. Jos ei sitä tehdä, niin missä tiedetään, että onko se koiravino jäykkä, jolloin se rikki meneminen taas kerran, niin se riski kasvaa. Koska koira menee rikki useimmiten silloin, kun se on vino johonkin suuntaan, eli käyttää epätasapainosliikettään. Tämä on aika monelle ihmiselle selviö, teoriatasolla, ajatuksena, mutta sen toteuttaminen välillä ontuu. Samaten tuo koiran tarkkailu. Koira on pakko katsoa, että näkee, että onko se vino. Että tietää, että täytyykö sille tehdä lihashuoltoa. Samaten tuo yleisempi, laajempi koiran tarkastaminen, tsekkaaminen. Huonot hampaat aiheuttaa matala-asteista tai korkeampaa tulehdusta, äkkiä lähtee tipauttamaan sen koiran kuntoon. Leukosyytit nousee, valkosoluarvot nousee, jonka jälkeen se koira on taas menos helpommin rikki. Sairaana ei koskaan juoksuteta. Ja toi, etteikö sä itse vai joku muu. Silloin kun itse ei osaa, niin kannattaa tietysti käyttää ammattilaista. Mutta itse tekemällä oppii lukemaan, katsomaan ja näkemään sitä koiraa ja arvioimaan paljon paremmin, mitä sen kanssa voi tehdä, mitä sen kanssa ei voi tehdä. Eli opetelkaa itse. No, palataan tähän pikkupentuaiheeseen. Pikkupentu tarkoittaa käytännössä luovutusiästä noin 10 kuukauteen asti. Ja tämä ikäraja pätee keskisuurilla ja siitä ylöspäin. Jätit, mitkä on ihan samalla tapaa poikkeus kuin kun kääpiörodut toisesta päästä. Niillähän sitten pentuvaihe jatkuu hiukan pidempään, mutta sekin loppuu vuoden paikkeilla. Mitä pienempi koira on, niin sitä aikaisemmin sen pentuvaihe loppuu. Joku russelin kokoinen tappijalka. Sen eräällä tapaa pentuaika on loppunut jo puolen vuoden kohdalla. Se on siinä vaiheessa käytännössä täysaikuinen. Toki siellä tapahtuu vielä hiukan kehitystä, mutta se kehitys on kasvu, luuston vahvistuminen ja muu. On paljon hitaampaa. Ollaan ohitettu se hirvittävä kasvupiikki. Ja sen elimistö vastaa siihen treeniin samalla tapaa kuin aikuinen. Pikkupentujen kohdalla on yksi selvä sääntö. Liikunta. Vielä vähän liikuntaa. Vielä enemmän liikuntaa. Pikkupentu harvoin, jos koskaan, liikutetaan liikaa. Ja tässä on tietysti yksi disclaimeri, ehto mukana. Niin kauan kuin se pentu liikkuu omasta halustaan, se juoksee vapaana, juoksee muiden kanssa. Eli se voi itse päättää, koska se pysähtyy, niin pentu ei voi liikuttaa liikaa. Jos pentu mettäreissul väsähtää niin paljon, että se ei yksinkertaisesti jaksa kulkea takaisinpäin, niin entäs sitten se otetaan kyytiin. Tämä tulee vastaan ihan aika pian luovutuksen jälkeen, 16 viikon jälkeen, jolloin isot rodut rupeaa olemaan jo niin kookkaan, että niiden kantaminen rupeaa olemaan työ ja tuskan takaa, jos tullaan muutamasta kilometristä mettästä takaisinpäin. Harvemmin enää menee täysin sippiin. Mutta siinäkin vaiheessa ei se väsähtäminen riko sitä pentua. Se on vaan ihan normaali elimistön puolustusreaktio. Se vaan menettää energiassa, väsähtää ja nukahtaa. Ei siinä ole sen kummallisempaa. Ei se riko sitä koiraa. Pentukoira ei liikkumalla riko koskaan itseään. Se ei katko, totta kai se voi katkoa luita, jos se törmää tai kaatuu, mutta ei rasituksen takia, eikä myöskään, sille ei tule revähtymiä sen rasituksen takia. Ne johtuu aina, että jos jotain tapahtuu, ne johtuu aina ulkoisista tekijöistä. Ja se ei riipu siitä liikunnan määrästä. Mutta tosiaan se ehtolauseke, mikä oli, niin oli pakkoliikunta. Eli silloin, kun ihminen määrää vauhdin, suunnan ja keston, niin silloin ruvetaan olemaan hankalia asioita ääressä taas kerran. Koska silloin ihmisellä tarvitsisi olla niin paljon tolkkuu päälle, että se kykenee samaan aikaan siinä verellä kulkevaa koiraa lukemaan ja katsomaan, että kuinka pitkälle se pystyy kulkemaan. Ja tämä ei ole muuten itse asiassa ihan hirvittävästi ikäsidonnainen asia. Totta kai aikuista koiraa voidaan eräällä tapaa piskata eteenpäin. Me tehdään sitä koko ajan mettäkoirilla. No, mettäkoirilla ihmisen vaikutus on kehno, mutta jänis tekee sen asian. Hirvit eri, whatever. Mutta valjakoissa ohjastaja ajaa koiraa eteenpäin. Ja siinä treenarin asia on huolehtia siitä, että sitä koiraa ei ajeta ylitte siinä valjakossa. Mutta se on taas toinen asia. Polkupyörän käyttö on, mä sanon suoraan, että se on ihan täysin no-no pikkupennuille. Tai ylipäätään pennuille ja kasvaville koirille. Enkä mä tykkää siitä aikuisillakaan. Tietysti jos koiralle tarvitaan aerobista liikuntaa, niin silloin polkupyörän käyttö on ihan ok. Siinä tulee ongelmaksi se, että ihminen ei tee sitä työtä, vaikka se polkee. Ihmisellä on apuvälineet, vaihteet, ketjut, välitykset, mitkä keventää sitä työtä. Koira joutuu kantamaan viemään eteenpäin sitä koko painoa. Mä oon sanonut, että monta kertaa, että jos nuoren kasvavan koiran kanssa halutaan tehdä matkaa, ruveta rakentamaan sillä jostain kumman syystä ihmeellisesti aerobista kuntoa, niin silloin se tehdään juoksemalla itsekin. Jos sä et kykene juoksemaan 10 kilometriä, niin ei sen koirankaan tarvitse. Se on näin yksinkertaista. Eli niin kauan kuin se pentu liikkuu, niin se liikkuu riittävästi. Suurin osa pennuistahan liikkuu aivan liian vähän. Ei siitä päästä yli eikä ympäri. Ja mä tiedän, että sä on, siis asun ympäristö vaikuttaa siihen, paljonko voidaan pentua liikuttaa. Se, että asuu maaseudulla, on hehtaaritolkulla omaa maata, missä saattaa olla, niin kuin meilläkin on 3 hehtaaria aidattuna, saadaan sen koiran liikkumaan siellä paljon helpommin. Eli se duuni on vaivattomampaa. Nyt täytyy tietysti tarhaolosuhteissa muistaa se, että tarha ei liikuta koira. Tarha on vaan iso aidattu alue, jos se koira liikkuu siellä, vaan jos silloin joku tarve liikkuu. Ei sen takia, että se voi liikkua. Se on mahdollisuus siihen. Asut Helsingin keskustassa, Turun, Oulun, Tampereen, Jyväskylän, Lahti, whatever, pistäkää siihen ihan mikä tahansa alueellinen kaupunki. Se liikuttaminen tulee paljon vaikeammaksi. Samaten työ vaikeuttaa. Otetaan pentu talvella ja tehdään vuorotöitä. Jos kotona ollaan aina silloin, kun on pimiä ja kylmä ja tuulee, niin ei sitä pentua yksinkertaisesti voida liikuttaa. No okei, voihan ostaa itselle ottalampun. Mutta realismi taas mukaan, se menee vaikeammaksi. Mutta nämä on kuitenkin sellaisia asioita, mitkä on yritettävä ratkaista ja yritettävä saada sille pennulle liikuntaa. Sen ei tarvitse välttämättä mennä reikäpäässä otta hikisenä joka päivä. Mutta sen pennun tarvitsisi päästä purkamaan itseä ja energiaa ja käyttämään koipia, rakennetta, lihaksistoa, vahvistamaan rasituksen kautta luustoa, niveliä, kaikkea mahdollista vähintään 3 kertaa viikossa. Se voi sanoa, että se on minimi. Ne välipäivät voidaan ottaa lepona ja käydään sitten vaan ne normaalit ulkoilutukset läpi. Harrastavilla koirilla täytyy muistaa, että pikkupennulle ei tapahdu treenillistä kehitystä. Pikkupennun kroppa, sen koko energia, koko ne rakennusaineet, mitä se saa, menee sen kropan rakentamiseen. On vaikea tehdä vahvaa, suurempaa lihasmassaa, jos samaan aikaan täytyy rakentaa lisää reisiluuta ja ylipäätään rakentaa sitä lihaksistoa kattamaan sen pidemmän ja korkeamman rungon. Mutta missään nimessä se, että liikunta pennulla ei ole treenillistä liikuntaa, niin totta kai se vahvistaa sitä koko aika. Se, että jos pentu jätetään nukkumaan ja makaamaan vaan, niin siitähän tulee semmoinen läski velttokasa, mikä ei jaksa mennä 300 metriä pidempään. Tokihan se kunto kasvaa, mutta ei samalla tapaa, eikä missään määrin siinä mittakaavassa, mitä aikuisen treeni tekee. Eli on ihan turha panostaa varsinaiseen treenitreeniin. Eli vaikka jos haetaan voimaa, niin suunniteltuu kovaa jyrkkää ylämäkeä. Täysin turhaa. Ei siitä ole mitään hyötyä. Ja liikkuminen itsessään sen sijaan on hyödyllistä. Mutta lihaksistossa toki tapahtuu koko ajan muutoksia. Nyt täytyy muistaa se, että lihaksiston voima ei tule niinkään siitä, että kuin iso se lihas on tai paksu se lihas on. Eikä edes siitäkään, että paljonko siellä on lihassoluja, vaan siitä, että kuinka paljon sinne tulee hermotuksia. Lihakset toimii aina sellaisena nippuna, minkä päähän tulee monta hermoa. Ja liikunta, rasitus lisää niiden hermopisteiden määrää, jolloin saadaan niin kuin eräällä tapaa. No, miettikää kaleerilaivaa, missä on orjat soutaa. Vanhemmat ihmiset on varmaan Ben Hurinkin nähnyt, kai niitä jossain muuallakin on. Hermotus on eräällä tapaa se piiskamies, mikä laittaa ne orjat soutamaan kovemmin, jolloin tehdään töitä jopa pennulla ja näiden piiskamiesten määrä lisääntyy. Ja samalla lisääntyy toki hissun kissun niiden lihassolujen määrä. Eli nopeitten vahvojen koirien pohja tehdään ennen ensimmäistä ikävuotta kovalla määrällä liikuntaa. Jos te jätätte sen pennun makamaan sohvalle sen takia, että te pelkäätte lonkkia, niin te saatte tehdä aika jumalattoman paljon töitä sen ensimmäisen ikävuoden jälkeen tai 1,5 vuoden kohdalla, kun te olette vihdoin viime malttanut mennä ottamaan siitä röntgenkuvat ja todennut, että tämä on ehjä tai rikki. Koska te olette hävinnyt jo sen tehokkaimman kehityskauden. Ja edelleenkin liikunta suojaa niveliä. Liikunta pakottaa nivelet kasvamaan vahvoiksi. Plus, että kun liikunta kuitenkin kaikesta huolimatta vahvistaa niitä lihaksia, ne lihakset on se, mikä pitää sen paketin kasassa. Että vaikkei sillä koiralla olisi lonkkamaljoja, niin edelleenkin se lihaksisto sitoo ja tukee sen. Se, että jos sitten se puuttuvat lonkkamaljat aiheuttaa liikkuessa kipua, niin se on taas aivan toinen juttu. Se ei liity yhtään mitenkään tähänkään. Ne, ketkä hakee nopeutta, niin muistakaa se, että juoksuttakaa aina säännönmukaisesti silloin tällöin yhtä nopeiden kaverien kanssa. Itse asiassa tämä koskee agilitiakin, vaikka tämä on enemmänkin vinttikoirapuolen oppeja. Se, että jos meidän Greyhoundit juoksee kakarana mallia 50 kilometriä tunnissa, hatusta heitetty kilometrimäärä ja täysin tarpeeton, mutta kuitenkin nopeasti. Ja sille lyödään jatkuvasti kaveriksi mäykky, mikä on jaksava ja kestävä koira ja sopivan kovapäinen. Niin tämä Greyhound-pentu ei koskaan pääse käyttämään sitä potentiaalia nopeudessa ja kehittämään, koska se mäykky ei pääse samaan vauhtiin. Eli se vinttarinpentu täytyy päästä juoksemaan toisen vinttarinpennun kanssa mielellään samasta rodusta, että se pystyy vetämään itse loppuun. Eli ottamaan maitohappoharjoituksia, jos näin halutaan sanoa. Eli käyttämään sitä koko voimaa ja nopeuttaa, mikä silloin on. Eli aina kun te teette fysiikkaa, niin osa viikon liikuntamäärästä tarttisi tapahtua vastaavien koirien kanssa, milloin vastaava kehitystaso, tai mitkä on vahvempia, voimakkaampia tai nopeampia kuin se kasvava pentu. Ravinnolla rakennetaan se pentu. Liikunta hyödyntää, jatkojalostaa sen, mitä on ruoasta saatu. Pennun ruokintaa joudutaan jonkun verran miettimään, mutta ihmiset on tehnyt siitä liian vaikean asian. Itse asiassa pikkupentu ei ero, tai kasvava pentu ei ero aikuisesta mitenkään. Tämä on edelleenkin, tämä väittämä on järkytys aika monella. Pentu on aivan samanlainen kuin rotunsa aktiivinen aikuinen. Se pentu syö enemmän kuin se aktiivinen aikuinen. Itse asiassa niin, suhteessa painokiloon. Itse asiassa niiden molempien ruokamäärät on suurin piirtein samat. Jos aikuinen painaa 25 kiloa ja syö 500 grammaa, niin se alle 10 kiloinen pentu syö sen aivan saman määrän ruokaa, jolloin se totta kai saa per oma painokilo enemmän. Sen takia sitä ruokintaa ei sen enempää tarvitse miettiä, kuin mitä mietittäisi sen aikuisen ruokintaa, mihin monet uhraa aikaa ja vaivaa ja miettii, että miten saadaan nyt sitten tämä ja toi homma hoidettu. Pentujen kohdalla todetaan, että voi herranen aika, nyt tämä on niin vaikea, että sitten se annetaan olla. No, luojan kiitos, se arkipäivän ruokinta yleensä kattaa ne tarpeet. Mutta se ruokinta on mietittävä. Se, että pikkupentu käyttäytyy kuten aktiivinen, tekisi mieli sanoa jopa erittäin aktiivinen aikuinen, aiheuttaa määrättyjä vaatimuksia proteiineille ja rasvalle. Ne on ne melkein tärkeimmät. Proteiinin täytyy olla kohtuullisen korkea, että saadaan rakennettu niin luusto kuin lihaksistokin. Ja koko muukin se elimistön kudokset, mitkä on, ne kaikki koostuu proteiineista. Myös se luusto. Siinäkin on proteiinia kohtuullisen paljon. Se on semmoinen niin kuin liima siellä, mikä liimaa fosforin ja kalsiumin yhteen, tekee siitä kovan rakenteen. Jos protskuista on puutetta, niin sen jälkeen ei saada rakennettu. Sitä ei tarvitse laskea ja miettiä grammatasolla. Se on täysin turhaa ajahukkaa. Kunhan miettii sen, että nyt me tarvitaan lihaa aika paljon tai lyödään sinne kananmunaa joukkoon aina silloin tällöin. Jos käytetään kuivamua, niin kunhan se proteiinimäärä on korkea. Tarkoittaa käytännössä 30 kuivamuonissa. Rasvaa annetaan niin paljon, että se pentu on, tämä on vaikea taas, einen tukeva. Ihmiset ymmärtää tämän aina väärin. Kasvava pentu ei koskaan saa olla vinttikoiramaisen hoikka. Ei ikinä, ei milloinkaan. Se koira tarvitsee, se pentu tarvitsee sinne suojaenergiaa niihin kasvupiikkeihin. Monet kuvittelee, että kasvu on terveenä tasaisesti nouseva. Ei se ole, ei se ole koskaan. Se tasaisesti nouseva saadaan sille, että mitataan tarpeeksi harvoja, merkataan pisteet kaavaan, käyrästöön, jolloin sieltä häviää ne nousut, ne tasoittuu. Kasvu on aina piikkeinä. Tulee kasvupyrähdys, sen jälkeen rauhoitutaan hetkeksi aikaa, tulee kasvupyrähdys, rauhoitutaan hetkeksi aikaa. Nämä kasvupyrähdykset tekee näitä tilanteita yhtäkkiä, koiras tulee honkkeli. Nyt pennulla on yhtäkkiä vinttikoiramainen kroppa ja pirusti jalkoin. Ja silloin, kun se kasvupyrähdys on, niin se energian vaatimus on aivan päättömän kova. Se ylittää kaikki suositukset, mitä on teoriapuolella kasvavalla pennulla tehty. Ne on kaikki keskiarvoja. Niin silloin, kun meillä on varastorasvaa suojaamassa sitä pentua, niin me saadaan siitä niin kuin, no, välivarastona energiaa sille pennulle, mikä suojaa siitä, ettei se pääse hoikistumaan liikaa. Että silloin energiaa pyörittää niitä aineenvaihdunnallisia reaktioita. Kun energia on tärkeä sen takia, että sitä proteiinia ei saada rakennettu lihakseksi. jollei saada siihen energiaa. Eli se tehdas, mikä tekee sen. Ja se energia otetaan käytännössä rasvasta. Ja jos siitä on puutetta, niin ei auta mitään, että meillä on hirvittävät määrät protskuu ja kalsiumia ja vitamiineja, jos rasvasta on puutet niin paljon, että se energia menee siihen, että saadaan pidetty se koira hengissä. Silloin rakentamiseen käytetään vähemmän energiaa. Sen takia pitäkää sillä kasvavalla pennulla pieni rasvakerros päällä. Sillä saa olla painoa jonkun verrankin enemmän kuin mitä ylipäätään mietitte, että mitä aikuisella saisi olla. Pennulla ei saa koskaan olla selvää vyötäröä. No okei, koiran rakenne vaikuttaa tähän, mutta ymmärtän, että mitä mä tarkoitan. Se koiran varastorasvan läskin määrä saadaan kuivutettu siitä. Sitten sen jälkeen, kun se on aikuinen ja ruvetaan vetämään oikein kunnolla töitä, niin silloin se lähtee automaattisesti alaspäin. Mutta rasvaakaan ei tosiaan tarvitse grammamäärällä mitata. Niin kauan kuin se on hoikka, niin se saa liian vähän rasvaa. Sitten sen jälkeen, kun siitä rupeaa tulemaan paksun näköinen, se saa liikaa rasvaa. Totuus on siinä puolessa välissä. Siihen, että me saadaan ehjä eläkeläinen, niin tämä vaikuttaa nimenomaan siihen, että kuin vahva perusta me saadaan rakennettu silloin pentuaikana. Koska silloin koiralla on sen aikuisien aktiivisuuden aikana enemmän pelivaraa erilaisiin virheisiin, onnettomuuksiin, mihin tahansa. Tämä on itse asiassa kohtuullisen. Mä pidän tätä ehkä yhtenä tärkeimpänä asiana painokontrolli positiivisessa mielessä, eli positiivisen painon suhteen, eli pennun täytyy olla einen. Ei, en mä halua käyttää sanaa paksu tai tukeva, mutta sillä täytyy olla varastorasvaa ihon alla enemmän kuin aikuisella. Valitettavasti jossain vaiheessa koiran maailmassa on taas heiluri heilahtanut toiseen äärilaitaan, ja nyt kuvitellaan, että sairaaloisen ylipainon ainoa oikea korvaava asia on täydellinen fitnessmäinen hoikkuus. Ei, se on toinen ääripää, aivan samalla tapaa kuin se ylilihavuus on toinen ääripää. Koittakaa mennä jollain järkevällä tasolla siihen puoleen väliin. Pikkulasten vanhemmat ymmärtää tämän helposti neuvolakäyntien kautta. Jos se vauva on hoikka, niin se neuvolatäti paukuttaa päätä välittömästi. Ei koiranpennolla ole yhtään sen kummallisempi asia. Ravintolisien käyttö kasvavalla pennulla on pääsääntöisesti täysin turhaa. Ja nyt mä tarkoitan urheilulisiä, kreatiinia ja niin poispäin. Ravitsemukselliset lisät. Et tarvitaan kalsiumia lisää, koska ruoasta ei saada tarpeeksi. Tarvitaan D-vitamiinia lisää, koska ruoasta ei saada tarpeeksi. On aivan toinen asia. Ne liittyy perusruokintaan, ei lisäravinneajatteluun. Jos se on ollut aikuinen koira, mikä on tehnyt kovaa töitä. Jos se on ollut pitkäkestostyötä, niin annetaan enemmän rasvaa. Jos se on ollut spurttityyppistä, niin mennään palautusjuomalinjalle ja annetaan vaikka lisää protskua. Nämä on täysin turhia pennulle. Pennulle riittää se perusruoka koko aika. Sen palautumista ei tarvitse miettiä. Ei tarvitse miettiä, että miten kreatiinilisät vaikuttaa lihassolujen kasvuun ja kokoon, koska se pentu rakentaa koko ajan sitä lihaksistoa lisää ja vastaa sitä kautta siihen rasitukseen. Joten älkää tuhlatko rahaa, aikaa ja vaivaa urheilullisiin, vaan siirtäkää sekin aika ja vaiva siihen, että mietitte, että se pentu saa kohtuullisen järkevää tasapainosta ruokaa.